วัสดีครับผมเน็ตกฤษดายันตระวัฒนาครับชุดพอดแคสต์นี้จะเป็นการอัดพอดแคสต์ครั้งแรกของผมซึ่งไม่จริงครับอันนี้คืออัดมาเกือบ110รอบแล้วครับแต่ก็ไปต่อครับมาต่อครับแล้วจริงจังนะครับการอัดพอดแคสต์ครั้งนี้จุดประสงค์ก็คือจะเป็นบันทึกการเดินทางของผมซึ่งการเดินทางของผมเนี่ยเริ่มแบบจริงๆจังๆก็คือปี2014ครับจนมาถึงปีนี้2021ก็คือประมาณ7ปีละโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ผมอายุครบ25เบญจเพสสุดยอดเลยครับแล้วมาเจอน้องโควิดอีกสุดยอดเลยครับการเดินทางครั้งแรกของปี2014เป็นการเดินทางครั้งสำคัญก็ตรงที่ว่าผมย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพเนื่องจากเรียนอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวครับแล้วก็ต้องทำงานเสริมไปด้วย2งานก็คือเป็นบาริสต้าแล้วก็ติวเตอร์เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่นี่แล้วก็ทางครอบครัวต้องส่งน้องเรียนอีกการเรียนไม่มีปัญหาคุณครูน่ารักเพื่อนเพื่อนน่ารักแต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันก็เบื่อเนาะเพราะว่าต้องเรียนต้องทำงานไปด้วยช่วงนั้นจำได้เป็นช่วงจะสอบกลางภาคเพื่อนเพื่อนทุกคนก็อ่านหนังสือเรียบร้อยผมก็ต้องอ่านหนังสือแต่ว่าก่อนสอบเนี่ยประมาณ3วันก็คือว่างก็ขอที่ทำงานว่าขอพักเหมือนกับเนื่องจากต้องอ่านหนังสือเราก็ขี้เกียจอ่านไม่ใช่ครับเราก็แบบอ่านมันเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกโอเคละเหลือเวลาว่างก็คิดว่าต้องไปที่ไหนสักที่ก็เลยนั่งอ่านพันทิปมันทั้งวันเลยแล้วก็ไปเจอว่ามีคนที่แบบนั่งบัสไปคาสิโนที่ปอยเปตเพื่อจะไปกัมพูชาอย่างนี้เราสามารถนั่งไปได้บัสก็ฟรีด้วยถ้าเราเข้าไปเล่นคาสิโนแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะก็ตัดสินใจว่าต้องไปตอนนั้นก็เลยไปเลยจะเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกแล้วก็โชคดีที่ว่าเรามีพาสปอร์ตเนื่องจากโครงการผมเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องทำพาสปอร์ตไว้เนื่องจากทุกๆปีครูบาอาจารย์จะพานักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างประเทศเตือนก่อนว่าโครงการที่ผมเรียนก็คือโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้ไปทริปต่างๆในประเทศอาเซียนนะครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจไปละยังไงก็ต้องไปกัมพูชาก็จัดไปเลยนั่งรถบัสคาสิโนนี่แหละเป็นรถทัวร์คันใหญ่ๆนะครับไปที่ปอยเปตไปถึงก็ไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะต้องยังไงจะต้องออกตม.ต้องไปปั๊มสแตมป์ยังไงตอนนั้นก็เดินเข้าไปเลยจ้าเข้าไปในประเทศกัมพูชาเรียบร้อยดีที่มีพี่คนนึงถามว่าน้องได้ปั๊มหรือยังน้องต้องเดินไปปั๊มก่อนก็คือเราต้องออกประเทศก่อนใช่ปะแล้วก็ไปเข้าประเทศกัมพูชาตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยก็มาโชคดีอีกว่าเจอคุณลุงคนหนึ่งกำลังจะไปเสียมเรียบตอนนั้นผมตั้งเป้าหมายว่าต้องไปนครวัดให้ได้ก็เลยโอเคคุณลุงจะไปใช่ไหมผมไปด้วยก็เลยไปกับคุณลุงเขาพอไปถึงเมืองเสียมเรียบก็ไม่ได้จองโรงแรมอะไรเลยจ้าคุณลุงก็เลยถามว่างั้นมาพักกับลุงไหมลุงเป็นคนกัมพูชาที่ไปทำงานอยู่เมืองไทยเลยพูดไทยได้นะครับตอนนั้นก็โชคดีแล้วก็พักกับคุณลุงตอนเช้ามาก็ไปทริปนครวัดซึ่งอลังการใหญ่โตมากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนั้นแล้วผมเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเองนะครับกลับมาก็คือปวดขามากๆแล้วก็เที่ยวได้แค่วันเดียวจากนั้นก็กลับกรุงเทพเพื่อจะไปสอบอีเพื่อนๆก็ถามว่ามึงไปไหนมาแฮไปกัมพูชามาจ้านั่นก็คือการเดินทางครั้งแรกของผมในชีวิตผมตอนนั้นอายุ18แล้วจากการที่เรียนโครงการเนี้ยผมก็มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษากับมหาลัยก็คือไปประเทศลาวไปลาวทางตอนใต้อันนั้นไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะไปเมืองปากเซเพื่อที่จะไปปราสาทวัดพูแล้วก็น้ำตกคอนพะเพงเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากมากมากมากปราสาทวัดพูนี้ไปเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็จดทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญของยูเนสโกครับผมเป็นช่วงเวลาที่สนุกแต่ก็สั้นแป๊บเดียวเราได้ความรู้มากมายจากอาจารย์ชันวิทย์เป็นอาจารย์ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาลัยธรรมศาสตร์ครับจบทริปกัมพูชาและลาวไปก็คือ2ประเทศแรกที่ผมไปก็เป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็ทริปกัมพูชาเนี่ยเป็นทริปที่ว่าทำให้เราเนี่ยมีความกล้าที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็กล้าที่จะออกจากประเทศซึ่งตอนนั้นก็ด้วยความที่ว่าไม่ได้กลัวอะไรก็ไปเลยอ่านพันทิปอันนี้เขาบอกไปได้ก็ไปเลยแล้วก็มาดูว่าเมืองไทยเราก็มีหลายประเทศเนาะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านติดต่อกันอย่างเช่น พม่ามาเลเซียลาวกัมพูชาเอาจริงครับถ้าอยากจะไปมันก็ไปได้ครับยกเว้นตอนนี้นะครับโควิดพรมแดนปิดนะครับจากนั้นมาถึงช่วงจะปิดเทอมของมหาลัยผมก็รู้สึกเบื่อๆหน่วงๆเนื่องจากตอนนั้นที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยผมต้องทำงานเพิ่มไปด้วยอีก2งานพอมันต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้ร่วมกับเพื่อนๆบางทีมันก็เยอะไปเราก็เลยรู้สึกเบื่อๆแล้วตอนนั้นน่ะพอเราเสร็จงานอะไรเรียนเสร็จอะไรแล้วก็กลับมาอ่านพันทิปแล้วเราไปสะดุ้งกับโพสต์เกี่ยวกับการไปอาสาสมัครซึ่งไปอาสาสมัครในประเทศที่แบบเราชอบมากเราหลงเสน่ห์มากก็คือประเทศญี่ปุ่นครับตอนนั้นพี่เขาที่เขาไปก็คือโครงการ WOOF WWWOFF อธิบายก่อนว่า WOOF นี่คือโครงการที่ว่าสำหรับคนที่มีสวนออร์แกนิกหรือว่าอาจจะเป็นแบบเลี้ยงสัตว์โรงแรมร้านอาหารต่างๆแต่ว่าเขาเน้นตรงที่ว่าออร์แกนิกแล้วก็เปิดให้ชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนในประเทศก็ได้บุคคลที่ว่าสนใจอยากลองมาเรียนรู้ทำอาสาสมัครกับเขาซึ่งสิ่งที่เขาจะให้ไม่ใช่เงินนะแต่เป็นที่พักและอาหารฟรีก็คือเรากินฟรีอยู่ฟรีซึ่งพี่คนที่เขาโพสเนี่ยเขาไปอยู่ในชนบทของประเทศญี่ปุ่นแล้วผมก็แบบโอ้มันเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมากเนื่องจากตอนนั้นอะเราดูหนังเรื่อง Little Forestเป็นหนังเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นที่แบบไปใช้ชีวิตในชนบทญี่ปุ่นเราคิดว่ามันมีเสน่ห์สุดๆอ่ะเราอยากลองไปดูแล้วก็ญี่ปุ่นเขามีฤดูกาลเนาะหิมะตกใบไม้ร่วงใบไม้ผลิอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปให้ได้แล้วก็จากที่พี่เขาพูดก็คือมันดูเหมือนง่ายเพราะว่าเราแค่เพียงต้องออกค่าเดินทางแต่ที่เหลือนี่คือค่าที่พักค่ากินเราไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลยโฮสต์จะเป็นคนออกให้ตอนนั้นผมก็เลยจะหาลู่ทางที่จะไปก็เลยคิดว่าเราจะไปตอนช่วงปิดเทอมดีไหมหรือว่าจะเอายังไงช่วงนั้นก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปคือเริ่มเบื่อที่ว่าต้องอยู่ที่นี่แล้วที่กรุงเทพเราอยากจะแบบออกจากสิ่งแวดล้อมนี้ก็เลยไปเลยนี่คือไปสำนักทะเบียนไปขออาจารย์ว่าขอพักการเรียนครับนะครับก็พักไปเลยจ้าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยกลับมาหอพักก็คือแบบเธอทำอะไรลงไปโอ้พระเจ้าเรื่องหอพักก็ยังไม่ได้ออกพ่อแม่ก็ยังไม่ได้บอกอย่างเงี้ยครับทำไงได้แต่ก็ทำไปแล้วคือตอนนั้นผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วผมดูทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็เรื่อง host family ที่นั่นแล้วก็เรื่องวีซ่ายังไงก็คือก็ต้องไปอะฮะตอนนั้นหลังจากทุกอย่างเสร็จผมก็เลยเก็บข้าวของที่หอพักเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านเนื่องจากคุณแม่ยังไม่รู้แต่ว่าซวยไปครับมหาลัยโทรหาแม่เรียบร้อยแล้วแม่ก็เลยรับรู้ก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันว่าแม่ถามเราว่าสรุปเอาไงออกแล้วหรอออกจริงๆหรอหรือว่ายังไงเราก็บอกแม่ว่าลูกแค่พักการเรียนนะแม่เดี๋ยวกลับไปเรียนต่อฝรั่งเขาก็ทำกันเยอะแยะน่ะคุณแม่ตอนนั้นก็ไปอ่ะครับแม่ก็เศร้าตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมไม่บอกแม่ก่อนเราก็รู้สึกผิดนะว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่แม่พูดมาก็คือทำให้เราแบบกล้าที่จะไปก็คือแม่ถามเราว่าลูกแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะดีอ่ะเราก็บอกแน่ใจอยากลองแม่ก็บอกมาว่าถ้าลูกอยากลองก็ลองไปดูสรุปเราก็จะไปนั่นแหละฮะมาถึงวันที่แม่กับน้องมาส่งผมที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อที่จะไปญี่ปุ่นไปยังไงก็คือนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปลงดอนเมืองแล้วก็ขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองจากนั้นก็เจอกันที่ญี่ปุ่นครับมาอธิบายเกี่ยวกับ WOOF ก่อนนะฮะก็คือการที่ว่าถ้าใครอยากจะไปเนี่ยเราต้องสมัครกับเว็บไซต์ของ WOOF WWWOFF ซึ่งมีหลายประเทศนะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นประเทศอื่นๆก็มีอย่างเกาหลีฮ่องกงไต้หวันอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าต่อเนาะทางยุโรปหรืออเมริกาใต้ก็มีครับโครงการนี้แต่ว่าทุกประเทศเขามีเว็บไซต์ของเขาเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์เขาไปจ่ายค่าสมาชิกแล้วแต่อย่างประเทศญี่ปุ่น ผมรู้สึกว่าค่าสมาชิกประมาณ 1,500 บาทประมาณนี้ซึ่งเราจ่ายไปให้เขาก็จะมีการจ่ายทั้ง PayPal หรือว่าแบบตัดบัตรไปพอจ่ายเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ว่ามีโฮสต์อะไรบ้างอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็เลือกตามจังหวัดที่เราอยากไปเลยครับพอเราเลือกเสร็จเรื่องมาซักหลายๆโฮสต์เลยนะตอนแรกที่เราอยากไปแล้วก็ต้องเลือกจังหวัดที่เราอยากไปจริงๆสมมุติใครอยากไปอยู่ใกล้ๆโตเกียวก็ไปอาจจะไปอยู่ทางใต้แถวคิวชูก็ลองดูเนาะแต่ว่าต้องเลือกมาหลายๆโฮสต์เนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเลือกเราผมมาเลือกไปประมาณ4โฮสต์ส่งไปทั้ง4โฮสต์มีคนตอบกลับแค่3คนได้มั้งก็2คนก็คือบอกว่าเขายังรับเราไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีคนอยู่แล้วแต่อีกโฮสต์นึงเนี่ยโชคดีที่เขารับเราแล้วก็ดีใจมากที่เขารับซึ่งการจะติดต่อโฮสต์ไปเนี่ยอย่างน้อยเราต้องกะเวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนน่ะให้เขารับรู้แต่ก็อย่านานกว่านี้เนาะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดเวลาเขาได้ถ้ามันนานเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกระชั้นชิดซึ่งถ้าเราต้องการที่จะติดต่อโฮสต์แบบกระชั้นชิดก็คือจะไปภายในอาทิตย์หน้าหรืออีก 2-3 วันมันจะมีให้ติ๊กที่เว็บไซต์ว่าเราต้องการหาโฮสต์ที่ว่าว่างตอนนี้หรือเปล่าแต่มันก็ต้องอยู่ที่เขาว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาผมโชคดีที่ว่าเขารับผมก็กลับไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็รอเขาประมาณอีก1เดือนถึงจะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะครับระบบอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเราอะต้องติดต่อเขาให้เรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มเขาขอเบอร์ติดต่อเขาอันนี้สำคัญมากต้องมีเบอร์ติดต่อหรือว่าอีเมลเขาแต่ว่าบางเว็บไซต์ Woof เนี่ยเขาจะไม่ให้ติดต่อโฮสต์โดยตรงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเนื่องจากเขากลัวว่าแบบเราจะออกลวกทางหรือเปล่าหมายถึงไปติดต่อคนอื่นที่ไม่ได้ผ่านเว็บไซต์อะทางเว็บไซต์เขาก็จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอันนี้ที่คิดว่านะแต่ว่าการติดต่อเนี่ยสำคัญมากแล้วก็อีกที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกถ้าใครอยากไปเนี่ยแล้วก็ได้โฮสต์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราคนไทยก็คือการที่เราจะเข้าประเทศเขาเนี่ยตม.เขาจะถามเลยว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรพักที่ไหนถ้าเราไปบอกว่าเราจะไปที่นี่น่ะเราไปทำงานถ้าเราไปใช้คำว่าทำงานเนี่ยเสร็จเลยนะฮะเขาจะคิดว่าเราไปทำงานผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเราจะบอกว่าวอลันเทียเขาก็อาจจะเข้าใจแต่เขาจะถามเยอะเขาจะถามว่าไปทำอะไรที่ไหนก็เขาก็จะมองมากลับมาอีกว่าเราจะไปทำงานหรือเปล่าผมว่าทางที่ดีเราควรบอกว่าเรามาท่องเที่ยวดีกว่าฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเที่ยวอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแค่อาสาสมัครอะไรเงี้ยเนาะเราก็ควรจะจองโรงแรมวันที่ถึงญี่ปุ่นอะเพื่อที่ว่าจะบอกเขาว่าเราจะไปพักที่ไหนแล้วก็เวลาเข้าเมืองเขาจะให้ใส่ใช่ไหมฮะว่าที่พักเราที่ไหนเบอร์ติดต่ออะไรแล้วก็ใส่โรงแรมที่เราจองนั่นแหละผมว่าดีที่สุดแล้วเราก็ช่วงเวลานั้นนะไปเที่ยวดูเมืองเขาบ้างว่ามันเป็นยังไงไปเที่ยวถ่ายรูปกินนู่นกินนี่ก่อนที่จะไปสวนหรือว่าไปสถานที่ของโฮสต์ของเราซึ่งการไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนท้องถิ่นจริงๆอะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะดูดีแล้วก็สวยหรูตลอดนะเราก็จะเจอเรื่องที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวที่จะดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่กันหมดอย่างนั้นนะก็คือมันก็แล้วแต่ว่าเราไปเจอใครที่ไหนก็พยายามมองในแง่บวกนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วไปเรื่องภาษาญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องยอมรับก็พอๆคนไทยนั่นแหละฮะแต่ว่าภาษาที่เราพูดก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าอังกฤษคำญี่ปุ่นคำอย่างเงี้ยเป็นการที่ว่าต้องเอาตัวรอดสื่อสารให้ได้ให้พอได้ซึ่งนั้นพอละแต่ถ้าเราได้ญี่ปุ่นไปเนี่ยก็จะดีมากมันจะมีบางฟาร์มนะบางส่วนที่เขารับแค่คนที่ได้แค่ภาษาญี่ปุ่นฮะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นนี้เราค่อนข้างปรับตัวที่จะง่ายเนื่องจากเป็นคนเอเชียด้วยกันแล้วก็มีวัฒนธรรมในการแบบเกรงอกเกรงใจอะไรต่างๆอาหารการกินก็อาหารเขาอร่อยครับญี่ปุ่นแต่ว่าเขาไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแต่ผมอ่ะส่วนตัวชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่ละก็กินได้แต่ก็จะติดเรื่องเผ็ดนั่นแหละก็บางคนไปก็อาจจะพกพริกน้ำพริกไปแต่ที่ซุปเปอร์มาร์ทอะไรเขาก็มีให้แหละครับน้ำพริกอะไรต่างๆเนาะเราอาจจะพกติดตัวไปก็ได้แล้วก็เรื่องวีซ่าจะบอกว่าญี่ปุ่นน่ะเราไปได้แค่15วันบางคนอยากไปอยู่นานๆแต่เดี๋ยวนี้ การยื่นวีซ่าจะไปญี่ปุ่นมันค่อนข้างยากผมไปตอนนั้นมันง่ายเนื่องจากผมเป็นนักศึกษาสถานทูตญี่ปุ่นเขามีแบบการผู้บุคคลที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นที่เป็นนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยอย่างเช่นประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์ต่างๆเนี่ยจะยกเว้นค่าวีซ่าแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาเขาจะคิดว่าเราจะกลับมาเรียนอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้จะไปโดดไปอะไรอย่างนี้มันก็จะง่ายแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งที่ว่าเพราะว่าการยื่นวีซ่าเราต้องให้เขาดูว่าเราทำงานที่ไหนมีสเตทเมนต์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเนาะมันค่อนข้างที่จะยากผมเลยแนะนำว่าอาจจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่น2อาทิตย์ก็คือ14วันแล้วเราลองหาตั๋วไปเกาหลีใต้ซึ่งไม่ได้แพงเลยเนื่องจากประเทศเขาอยู่ใกล้กันหรือไต้หวันฮ่องกงก็ได้แล้วก็อาจจะลองหาบูฟที่นั่นที่ไต้หวันฮ่องกงหรือว่าเกาหลีใต้แล้วก็จากนั้นก็กลับไปญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อเนาะเรื่องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นไม่มีปัญหาเลยประเทศเขาเดินทางง่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าหลังโควิดเนี่ยจะต้องดูก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าน้องหรือว่าพี่เอเชียเนี่ยเขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นยังไงค่าตั๋วจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เขาเปิดต่อนะครับรูทกันไปญี่ปุ่นเรื่องเมืองหรือว่าภูมิภาคในญี่ปุ่นนี่แล้วแต่จะชอบเลยแต่อย่างของผมเนี่ยผมไปฮอกไกโดเนื่องจากว่าอยากไปที่เหนือและตอนนั้นเป็นเดือนมีนาคมตอนนี้ผมไปเป็นช่วงต้นใบไม้ผลิผมมาอยากเห็นหิมะมากแต่ถ้าไปทางตอนใต้คือเขาไม่มีละหิมะแต่ว่าที่ฮอกไกโดมีอยู่ซึ่งโชคดีที่เห็นหิมะที่ฮอกไกโดอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับว่าชีวิตชนบทที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงอันนี้คือวูฟที่ญี่ปุ่นนะฮะหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสไปเป็นวูฟที่ฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้อีกเนื่องจากว่าผมพยายามหาทางที่จะกลับมาญี่ปุ่นผมมายื่นวีซ่าตอนแรกยื่นไป3เดือนแต่ว่าเขาให้มาเพียง1เดือนคือวีซ่า3เดือนจะไม่ได้ทุกคนนะฮะเขาจะดูเป็นเคส by เคสเนื่องจากว่าอย่างผมอะเป็นนักศึกษาแล้วก็เงินสเตทเมนต์ไม่เยอะเขาก็เลยให้มาแค่นั้นเท่านั้นเองผมก็เลยอยู่ญี่ปุ่นแค่1เดือนจากนั้นผมก็ไปวูฟที่ฮ่องกงแต่ว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าวูฟที่ฮ่องกงอะผมติดต่อไปแล้วไม่ได้คือมันไม่เชิงว่าเป็นวูฟฮ่องกงเนื่องจากผมลองเข้าไปในวูฟไชน่าแล้วก็เสียเงินไปแล้วด้วยแต่ว่าพอเราไปดูที่ฮ่องกงอ่ะมันเขาไม่ติดต่อกลับมาแล้วก็ถ้าเราจะไปวูฟไชน่าก็คือวูฟที่ประเทศจีนนะมันต้องใช้วีซ่าเข้าไปประเทศจีนก็คือมีปัญหาหน่อยผมก็เลยไปเจอเว็บไซต์นึงซึ่งน่าสนใจอีกเว็บไซต์ชื่อก็คือ Workaway มีคนไทยหลายๆคนลองไปเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ว่าไปทำอาสาสมัครคล้ายๆกับ Woof เลยแต่ว่าอันนี้เขาจะมีงานหลากหลายกว่าจะเป็นงานโรงแรมบ้างงานโรงงานหรือว่างานอื่นๆแต่ว่าการที่เราไป Workaway เนี่ยจะจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นเราก็เลือกได้หลายประเทศทั่วโลกเลยตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วคือก็มีคนไทยที่ไปบ้างนะแต่ก็ยังไม่เยอะแต่ผมเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมดูรีวิวมีคนไปเยอะมากขึ้นนะครับหลายๆประเทศคนไทยเริ่มที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรกันเยอะเนาะไปทำอาสาสมัครไปเรียนรู้อะไรอย่างงี้ก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจครับอันนี้ฝากไว้2เว็บไซต์นี้คือ Woof แล้วก็ Workaway นะครับลองไปดูแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แนะนำให้เราลองไปทำถึงเราจะมีเงินเที่ยวแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปแบบไปเที่ยวประเทศเขาแล้วก็ไปศึกษาว่าการเป็นอยู่เขาเป็นยังไงชีวิตคนจริงๆที่นั่นคือยังไงจริงๆนี่คือคนท้องถิ่นว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงกินยังไงแล้วก็ได้ฝึกภาษานิดๆหน่อยๆก็โอเคเลยล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าการที่ได้ไปวูฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการเปิดโลกผมมากๆแล้วทำให้การเดินทางที่ผมวางแผนว่าจะไปแค่1เดือนแล้วก็กลับมาเรียนที่ประเทศไทยกลับกลายเป็นว่าผมไปถึง6เดือนฮะแล้วก็ไม่ใช่ไปแค่ญี่ปุ่นฮะไปประเทศต่อจากนี้ด้วยผมได้บอกไปว่าผมไปที่ฮ่องกงมาใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างการที่จบจากทำบูฟที่ญี่ปุ่น1เดือนผมก็บินไปประเทศต่อไปก็คือประเทศฮ่องกงครับประเทศฮ่องกงถูกไหมพูดถูกไหมฮ่องกงฮะจะเรียกเป็นประเทศก็เรียกได้นะเนื่องจากเขามีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากจีนเดี๋ยวจะมารีวิวครับฮ่องกงว่าเป็นยังไงป ิดท้ายอีกทีหนึ่งว่านี่เป็นการอัดพอดแคสต์ครั้งแรกของผมก็คืองงๆตัวเองเหมือนกันพูดวนแล้วก็พูดผิดพูดไม่ชัดด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองฟังดูครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทางแล้วก็ฝากน้องๆรุ่นน้องที่ว่าอยากไปเปิดโลกเปิดตาดูประเทศอื่นๆว่าเขาเป็นยังไงผมแนะนำเลยครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ